Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-dekabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Germaniya vitse-kansleri Saudiya Arabistonini vahobiylikni targ'ib qilayotgan turli mamlakatlardagi masjidlarga pul berishni bas qilishga chaqirmoqda. Suriya prezidenti Britaniyaning islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniyasi ish bermasligini aytmoqda.
First is to mobilize our partners to accelerate and broaden the international campaign to defeat Daesh. The second is to work diplomatically.
G'arb mamlakatlari Turkiya bilan hamkorlikda Suriyada ekstremizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirmoqda.
Endi bron janjol bo'lar, uyda g'urbat bo'lar. Kim bron narsa yetishmaydi, vohimaga tushadi, rahmat.
Birorta ayb ish bordirda, aybi. Bo'lsa shu aybi.
Tojikistonda o'z joniga qasd qilish holatlari ortida qanday sabablar bor?
Азыр Кыргызстандын ичиндеги жаштарда китеп окуу деген нерсе азайып кеткен. Ошол себептен китептин кадыр баркын билдирүү максатында ачкан.
Кыргызстанда китепхонлор камайган. Бунун сабабларын өргөнөбүз. Тафсилотлор дастурубуз давамында.
Сиз Америка Авазы радиосун тыңдайсыз. Энди эсе бүгүн дүйнөдө рой берген соңгу окуялар менен таанышыңыз.
خبر اصلا حقیقت نداری هیچ شبهه نسته در دشمن تبلیغاتی چی واسه
Afg'oniston Talibani uning yetakchisi Mulla Axtar Mansur shu hafta Pokistondagi otishmada o'lgani haqidagi xabarlarni inkor etmoqda. Amirimiz sog'-salomat, uning o'limi haqidagi mishmishlar rahbariyatni bo'lib qo'yishga qaratilgan fitna deyiladi Taliban bayonotida. Unda aytilishicha mishmishlarni Afg'oniston hukumati va razvedkasi tarqatmoqda. Islomiy davlat jangari guruhi Yaman janubida xuruj sodir etib, Adan viloyati hokimi G'affor Muhammad Saad va uning soqchilarini o'ldirganini da'vo qilmoqda. O'tgan yili Huti isyonchilar poytaxt Sanoni egallab olganida prezident Abdurabbo Mansur Hadi va uning hukumati Adanga qochgan edi. So'ng Hutilar Adanga ham yurish qilib, Hadini qo'shni Saudiya Arabistoniga qochishga majbur qilgan edi. Arab koalitsiyasi havo hujumlari yordamida Hutilar Adandan siqib chiqarilib, Hadi o'tgan oy shaharga qaytgan. Islomiy davlat va Al-Qoida terror guruhlari ham mamlakatda faol. Suriya prezidenti Bashar Asad Britaniyaning Suriya hukumati ruxsatsiz bu mamlakatda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi amaliyot boshlaganini tanqid qilmoqda. Asad Britaniyaning Sunday Times gazetasiga intervyu berdi. Uning aytishicha, Londonning bu harakati noqonuniy va Suriya armiyasi bilan hamkorliksiz samara bermaydi. Islomiy davlatni yolg'iz havo hujumlari bilan mag'lub etib bo'lmaydi. Sentyabr oyida Suriyada harbiy kampaniya boshlagan Rossiyagina samarali harakat qilyapti, dedi u. Suriya rahbari g'arb hukumatlarini va mintaqadagi ayrim davlatlarni uning hukumatiga qarshi qurol ko'targan isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Xalqaro koalitsiya havo zarbalari bilan Suriya suverenitetini buzmoqda, deydi Assad. U Britaniya bosh vaziri David Cameronning Suriyada 70 ming mo'tadil isyonchi bor va Islomiy davlatni yengishda ular bizga yordam beradi degan gaplarni safsata, deydi. Mamlakatda 70 ming tugul 7 mingta ham mo'tadil isyonchi yo'q, deydi Assad.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The Germaniya vitse-kansleri Sigmar Gabrielning aytishicha, agar Saudiya Arabistoni dunyo bo'ylab mutasib masjidlarni moliyalashda davom etaversa, g'arbdagi ittifoqchilari undan uzoqlashishi mumkin. Rasmiyning Germaniya gazetasiga bildirishicha, bunday masjidlar ekstremizm urug'ini sochmoqda. Vahobiy oqimini targ'ib etayotgan va turli mamlakatlarda ishlayotgan bu maskanlarni qirollik puli bilan ta'minlamoqda, dedi Gabriel. Masalan, Germaniyada xavfli deb ko'rilayotgan musulmonlarning aksariyati ana shu masjidlarga qatnaydi. Saudiya Arabistoni bu amaliyotiga chek qo'yish kerakligini tushunishi lozim, dedi vitse-kansler. O'tgan hafta Germaniya razvedkasi qirollikning tashqi siyosati odamlarni mutaassiblikka chorlamoqda deb baho bergan edi, ammo Germaniya hukumati razvedkaning bu xulosasiga qo'shilmadi. Liviyada hokimiyat uchun kurashayotgan ikki asosiy guruh siyosiy kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan va Tobruk shahrida joylashgan hukumat hamda poytaxt Tripolini nazorat etayotgan islomiy hukumat parlamentlari kelishuvni yoqlasa, sobiq rahbar Muammar Qaddafi hokimiyatdan olinganidan so'ng boshlangan fuqarolar urushiga barham berishga yaxshi imkoniyat bo'ladi. Xabarlarga ko'ra, tomonlar 10 kishilik qo'mita tuzib, unga qo'shma hukumatni shakllantirish vazifasi yuklanadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh davlat kotibi Jon Kerrining agar Falastin muxtoriyati qulasa, Isroil xavfsizligi tahdid ostida qoladi degan so'zlarining asossiz ekanini bildirdi.
Israel otiya madina dulumit. Aval kedey sheya shalom, tsarih she atsad ashni yakhlit gam hu shu rotse bishalom.
Isroil hech qachon ikki millatli davlat bo'lmaydi. Falastinliklar tinchlikni xohlasa, buni namoyish etishi kerak. Ammo hozircha buning aksiga guvoh bo'lyapmiz, dedi u Vazirlar Mahkamasidagi majlisda. Netanyahuga ko'ra, Falastin muxtoriyati oddiy arablarni Isroilga qarshi gijgijlamoqda. Kerri Washingtondagi Brookings tahlil markazida Isroil arab tinchlik jarayonini jonlantirish zarurati haqida gapirdi. U falastinliklarning so'nggi bir necha oy davomida Isroilda yahudiylarga hujumlarini hamda Netanyahu hukumatining istilo qilingan yerlarda posyolka qurilishlarini davom ettirayotganini qoraladi.
The one state solution is no solution at all for a secure Jewish democratic Israel living in peace.
Falastin davlat maqomini olmasa, Isroilda tinchlik bo'lmaydi, dedi Kerri. Unga ko'ra, agar muxtoriyat qulasa, Falastin xavfsizlik kuchlari tarqalib ketishi mumkin. Shunda Isroil xavfsizlikni ta'minlash uchun g'arbiy sohilga minglab qo'shin kiritishga majbur bo'ladi. Kerrining aytishicha, Isroil va Falastin o'rtasida ishonchsizlik darajasi eng yuqori nuqtaga yetgan. Falastin prezidenti Mahmud Abbos xalqning umidsizlanganini alam bilan tilga oldi, deydi AQSh davlat kotibi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voynews.com. Dasturimiz davomida G'arb mamlakatlari Turkiya bilan hamkorlikda Suriyada ekstremizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirmoqda. Tojikistonda o'z joniga qasd qilish holatlari ortida qanday sabablar bor? Qirg'izistonda kitobxonlar kamaygan. Nega? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Anqara Islomiy davlat guruhi jangarilarni dastaklayotgani haqidagi iddaolarni aksariyat g'arb davlatlari asossiz deb hisoblaydi. Ular Turkiya bilan hamkorlikda ekstremizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Yesterday I also called on every NATO ally to step up its support for the fight against Daesh.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Bryusselda jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on AQSh bilan birgalikda Turkiya Suriya chegarasini yopishda hamkorlik qiladi. Turkiyaning Washingtondagi yuqori martabali diplomati Amerika ovoziga AQSh va Anqara qo'shma harbiy operatsiyani rejalashtirayotganini tasdiqladi. Shu paytgacha Anqara Islomiy davlat jangarilariga qarshi yetarli choralar ko'rmagani uchun tanqidga uchrab keladi. Bunday iddaolar Turkiya Rossiya harbiy samolyotini urib tushirgandan keyin yanada kuchaydi.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyani terrorchilar maslakdoshi deb atadi. Bosh vazir Dmitriy Medvedev ham Anqara Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidladi. Shuningdek, Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Michael Rubin Turkiya hukumati va xavfsizlik kuchlari Islomiy davlatni zimdan qo'llab-quvvatlaydi deb aytgan edi. Ammo g'arb hukumatlari Turkiyaning Islomiy davlatga qarshi kurashdagi roliga urg'u berishda davom etmoqda. Parijdagi xurujlardan keyin Turkiya va AQSh Turkiya Suriya chegarasining Islomiy davlat jangarlari foydalanadigan 98 kilometrli qismini harbiy operatsiya orqali yopishga qaror qildi. Anqara shuningdek Fransiya samolyotlariga o'z bazalaridan foydalanishga ruxsat berdi. Yevropa ittifoqi bilan erishilgan kelishuvga ko'ra, Turkiya yaqin sharqlik qochqinlarini qabul qilib, ularga yordam hajmini oshiradi va buning evaziga mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi haqidagi muzokaralar qayta boshlanadi. Rossiya noroziligiga qaramay urib tushirilgan Su-24 samolyoti masalasida G'arb Turkiyani qo'llab-quvvatladi. Erdo'g'on rasmiy Anqara va Islomiy davlat o'rtasida neft savdosi mavjudligini inkor etar ekan, neftni Eron, Ozarbayjon va boshqa ma'lum manbalardan sotib olishini aytdi. Ayrimlar esa Islomiy davlatdan neft sotib olayotgan aslida rossiyalik tadbirkor ekanini ta'kidlamoqda. Potomac institutidan terrorizm bo'yicha mutaxassis Yon Aleksandrga ko'ra, Turkiya NATO tashkiloti a'zosi va Islomiy davlatga qarshi kurashda ishonchli hamkor. Behzod Muhammadiy, Washington.
Markaziy Osiyo davlatlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ayniqsa Tojikistonda yuqori. Respublika shimolidagi So'g'd viloyati bu borada peshqadam. Viloyat hukumati jamiyatdagi bu salbiy holatlardan tashvishlanib, bir qator tadbirlarni amalga oshirishga harakat qildi, lekin ahvol yaxshilanmadi. O'z joniga qasd qilganlar orasida 10 yoshli boladan tortib 30-40 yoshli yigit va qiz juvonlar bor. Tafsilotlar bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams.
Tojikistonda keyingi yillarda yoshlar orasida o'zini o'zi o'ldirish hollari ko'payib bormoqdaki, bu jamiyat muammosiga aylanib, unga xalqaro tashkilotlar ham e'tibor qarata boshladi. O'tayotgan yil mobaynida Tojikistonda 500 dan ortiq o'zini o'zi o'ldirish holatlari qayd etildiki, bular orasida o'smirlarning ko'payayotganligi tashvishlidir. Tojikistonning Spitamen nohiyasidan oliy toifali psixiatr Xolmurod Maqsudov buning sabablari haqida shunday deydi.
Bir xilini irsiy holatlar ham bo'ladi, paydo bo'lishi. Ich siqilish ko'p, kayfiyatni o'zgarishi, kayfiyatni pastlab ketishi. Ko'pchilik mana oilaviy sharoitda tor kelmaydi, janjallashadi, urushadi, yoki boquvchisini yo'qotish, ota-onalarni orasida ota-onalarni bilan balani orasida kelishmovchilik. Podroshka, uchraqlari, bunaqa narsalar ko'p paydo bo'ladi. Ichi siqiladi, qo'rquv vahima bo'lishi mumkin. Yashashga qiziqish tushib ketishi, keyin fikr xayolki o'zingni bir yoqli qil, o'zingni bir yoqli qil, yashashdan foyda yo'q, degan fikr xayollar paydo bo'ladi. Ruhiy o'zgarish bor, lekin buni ruhiy kasallik ham deb bo'lmaydi. Chunki دوباره گریز آدم نشیش چک باید. اینکه بر خیلی ارزشی حالات بسیار شو بنیزد تا شو حالات را پیدا بودیشیم با. نیچن فیاتر برایش که پسیکولوگ مراجعت کردن آدم نکرد مسئله که آتی نل. یه ابو دیوانه دارم دکتری که من دیوانه ام یه بو دیوانه ام داد تمام اوزن آب پاچاد نکرد مسئله که.
دیده پسیکاتر مقصودف. اونین فکریه o'rta maktablarda psixologiya sinflari tashkil etish zarur. Prokuratura xodimi Jahongir ham shu fikrda.
Men ham bunki aman hozir sharoit bo'lgan zamon ekan va chehaz jamiyat o'g'i. Agar qanday qilib kabinet psixolog nima qildi?
Bugungi jamiyatimizdagi sharoitdan kelib chiqib, men ham aytamanki, aqalli nohiya markazlarida psixolog xonasi tashkil etsalar yaxshi bo'lardi. Bu zamon talabi. Tojikiston jinoyat kodeksida o'z-o'zini o'ldirishga olib borganlarni javobgarlikka tortishga maxsus modda bor. Mentalitetimizdan kelib chiqib, bu kabi hodisalarning hammasi ham chuqur o'rganilmaydi. Yopiqlik qazon yopiqligicha qolib ketadi, deydi Jahongir. Zafarobod nohiya mahalla qo'mitalaridan birining faoli bo'lgan Ashraf Qotamovning fikrlari esa quyidagicha.
Endi ron janjol bo'lar, uyda g'urbat bo'lar, kim bunun narsa yetishmaydi, vohimaga tushadi, vahmak. Shu bilan shu hisobda o'ladi.
Shu o'zini o'ldirayotganlarning ko'pchiligi yoshlarda
endi. Yoshlarni shu yoshlar bo'lyapti. Prexod deydi-ku o'tar nimasi. Shuning uchun ballaga sal psixologiyasiga nimasiga qarab o'sha ish tutish kerak, muomala qilish kerak.
Sizning nazaringizda bu ko'proq ota-onaga bog'liqmi yo jamiyatga, bugungi muhitga bog'liqmi?
Ko'proq shu muhitga bog'liq. Endi mana shu balachalar ko'radi, bittasi yaxshi kelgan, qimmat narsa. U ham ko'ngli tortadi, dalasiga aytsa olib bera olmaydi. To'g'rimi? Olib bera olmagandan keyin u nima qiladi? Nimaga endi u olar ekan, men ola olmayman. Uni ko'ngli o'xshib, sharoit mana shu yashash ham shunga olib boradi-da. Shunga qarab endi muhit ham sabab bo'ladi-da. Yetishmovchilik sababi bo'ladi.
Deydi Xotamov. O'quvchi qizlardan biri o'zini osgan maktab o'qituvchisi o'smir qizchaning oilaviy ahvoli juda og'ir bo'lganini ta'kidlaydi.
Ani bu duxtachi bisyovtar mehnat mehqashi. Mehnat. Mayak dubur guftarki chubutu iqa pul kormu kuni.
Ana shu qizcha doim mehnat ostida edi. Men bir ikki marta, sen buncha pul ishlaysan axir, bu senga kerak emas-ku. Sen qiz bola bo'lsang, sholaga borma, oyoqlaring, beling og'riydi, kelajakda onam bo'lishing kerak desam, eh ma'lima, akam qarzga mashina olgan, boshqasi Rossiyada, pul kelmaydi, dadam arava tortsa nima qilay deb aytardi. Hayron bo'lib ichlarim ezilib ketardi, deydi o'qituvchi. Xujandda o'zini molxonada osgan oliygohning 2-kurs talabasi haqidagi gap-so'z uning nomusini toptaydi. Xalq darrov aybni uning o'ziga taqaydi.
Birorta ayb ish bordirdi, aybi. Bo'lsa shu aybimni birov bilmasin deb o'zini o'zi shunday qilgandirdi. Emasa yashash kerak-ku yorug' dunyoda. Nima bunday qilar ekan? Deymiz biz ham.
Ba'zi bir xotinlar shunday desa, oliy ma'lumotli uy bekasi Maqsuda opa turmushning o'ta nochorligidan noliydi.
Oshmasin hech kim, alovga yoqmasin, yorug' dunyoda yashasin. Shunda o'zim diqqat bo'layapman men. Desin shu odam.
Aytaylik, yetishmovchilik ham sabab bo'lishi mumkin.
Bo'ladi, bo'ladi ko'jon. Yetishmovchilik ham bo'layapti-da. Qiynalyapti bir xil ayollar. Pul yo'q, balan boqish kerak. Bir nima yemasa yasholmaydi-ku. Hozir hamma bir xil emas-ku mana. Besh qo'l barobar emas-ku. Birovda bor, birovda yo'q. Zamon shunday o'tdi.
Deydi xo'rsinib Maqsuda opa. Mavzu haqida qator maqolalar yozgan mahalliy bir jurnalistning aytishicha, jamiyat taraqqiy etmas ekan, iqtisodiy ahvol yaxshilanmas ekan, xalq orasida ruhiy zo'riqish, hayotdan bezish hollari kamaymaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning O'sh shahrida dastlabki ko'p tarmoqli kitob maskani ish boshladi. Aytish joiz, keyingi yillarda o'lkada ko'plab kutubxonalar va kitob do'konlari yopilgan. Mutaxassislar bu holatni zamonaviy axborot manbalarining bosimi hamda moddiy taqchillik bilan izohlab keladi. Tashabbuskorlarning aytishicha, kutubxona vazifasini zimmasiga olgan kitob do'konlari mavjud bo'shliqni ma'lum qadar to'ldirishga xizmat qiladi. Yangi sharoitda kitob maskanlari qanday bo'lmog'i lozim? Odamlarni mutolaaga jalb qilish uchun nima qilish darkor? Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
O'sh shahrida Janubiy Qirg'izistonda birinchi ko'p tarmoqli kitob maskani o'z faoliyatini boshladi. Xayrli ishga qo'l urgan bir guruh yosh tadbirkorlar nazarida kitob do'konlarini yangi qiyofada tiklashdan barcha manfaatdor, ayniqsa yosh avlod. Kitob maskani direktori Azamat Ashurov:
Bu kitobxonani ochishimizdan maqsad hozirgi bizning mashg'ulotgan yoshlarimizning ilm bilim darajasini yuqorilatib, jinolarni yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishin o'stirib, hozir Qirg'izistonning ichidagi yoshlarda kitob o'qu degan narsa azayib ketgan. O'sha yerdan kitobning qadr barqin bildiruv maqsadini ochganmiz. Bizda maktab o'quvchilaridan boshlab cho'ng odamlarga chein kelib kitob o'qishadi.
Kitob tokchalarida badiiy, mumtoz, maxsus adabiyot, shuningdek diniy nashrlar keng o'rin olgan. Kitoblarni xarid qilish shu joyning o'zidagi mutolaa zalida yoki uyda o'qish uchun olib ketish mumkin.
Adabiy, ilmiy kitoblarda bor-da u yerda. Dunyolik adabiyotdagi kitoblarda qo'yilgan u yerda. Yetti 30%, 40% o'zini naqshaga sotib olasiz. Qolganlari kitoblar sotilib bo'lgandan keyin naqshasini topshirib berasiz, как подрализация. Dag'i bir bo'ligi kitoblar o'qib oluvchi, просто тура турган kitoblar. Kitob qanot qatari biz kitoblarni vaqtincha odamlarning qo'lina beramiz, ular uyinda borib o'qishib, qayrab kelib turishadi.
O'shlik qalamkash, adabiyotshunos Mahmudjon Qozoqboyev gapiradi.
Hozirgi zamonda noyob holda kitobxona ochish, kutubxona ochish shu kitobxonaning ahamiyati haqida, shu qalamning ahamiyati haqida nima deysiz?
Rasmiy kitoblar, rasmiy ma'lumotlar, axborotlar shu din haqida bo'ladigan bo'lsa, shu narsani xalqqa yaqinroq olib kelib ochib berishdi-da. Agar shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, unda bizning yoshlarimiz har qanday radikal islom taqib, har qanday aqida parastlarni tajovuziga tushib qolishi mumkin.
Mana dunyo adabiyoti ham ko'p deyapti, badiiy adabiyot, maxsus adabiyot, texnik adabiyotlar bor deyapti. Shunchalik keng mavqeli kutubxona ekan. Buni qanday ahamiyati bor ish oddiy hol uchun?
Bugungi yoshlarimiz juda ham aktiv. Ular hamma sohalarda tengdanlik kerakligini oladigan, shularni talabidan kelib chiqib qilingan ish bu. Bu yerda yana shunday kitoblar borki, uylaridan oshcha, hali taxtalarda turgan kitoblarni olib kelib, boshqalar shu yerdan foydalansin deyapti. Qovusnoma degan nodir kitoblar ko'rishdi o'kinda. Ilgari gruzinlarda bor edi-ku, agar qizni turmushga chiqaradigan bo'lsa, uni birinchi hali sepiga yo'lbars terisini yopingan pahlavon degan kitob beriladi. Bu qovusnoma shunaqa bir shepcha solib beriladigan narsalar qatori deb o'ylayman-da men.
Lekin kitobxonalar hozir yopilib qolgan Qirg'izistonda ko'plab yuradi. Bordlariga ham odamlar kam keladi. Siz umuman kitobxonalarning roli haqida nima deysiz? Yangi sharoitda kitobxonalar qanday bo'lishi kerak? Nimasi bilan endi odamlarni o'ziga jalb qilish kerak, ayniqsa yoshlarni?
Hozirgi paytda odamlar uyda o'tiribdi, har xil internet saytlardagi kitobxonalardan elektron kitobxonalardan foydalanishni boshlashdi. Bu albatta kitobxonalardan, kitob do'konlaridan odamlarni bir hissa qaytardi. Nimaga deganda, masalan, Gumilyov kitoblarini olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu kitoblar kitob do'konlarida 700 so'm, 800 so'm darajada. Vaholanki 20 so'm bilan shu kitobni elektron variantini olish imkoniyati bo'lib qoldi-da. O'zimiz ham shundan foydalanadigan bo'lib qoldik. Lekin shu bilan birga baribir haligi nostalgiya deydi-yu, qo'msash kitob baribir sog'inasiz-da. Bu qo'lingga olgan narsa u boshqacha bir narsaga o'xshaydi-da.
Nima bilan jalb qilish kerak endi? Hozirgi zamonda kitobxonalar.
O'zingiz bilasiz, ilgari kitob chiqarish qiyin bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda tipografiyalarning ko'payishi natijasida, tipografiyalar arzon bo'lib qolishi natijasida hozir kitob chiqarish juda oson bo'lib qoldi.
Sifatichi.
Sifati buni agar o'zini kitob sifati yoki tipografiya sifati desa, sifati yaxshi, lekin u yerda mazmuni o'zimizda bo'ldi, kichkina bolalar ham maktabni bitirib kelib she'r desa, bugungi tipografiya pul qilish niyatida o'ziga hali noshirlik hali nimasini olib olib, muharrirlik ham o'ziga vazifa qilib olib turib, masalan, adabiyotni haligi asiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham chiqarib berib qo'yapti-da. Unaqa kitoblar ham ko'payib ketdi. Endi bu kitoblar bilan aralashib ketish natijasida bugungi kitobxonamiz boshi aylanib qoldi. bu masalalar odam o'ylantirib qo'yadigan bo'ldi da. Shuning uchun mana ilhom ijodiy uyushmasida shunday bir fikrga kelishdiki, shu adiblarni, yosh ijodkorlarni hammasini shu olib kelsak, shularni qilayotgan narsasini bir muhokamadan o'tkizsak, shu narsa tosh bosadimi, adabiyot maydonida yo bosmaydimi, shunga qarab turib, endi keyin biz ularga hali oq fotiha bersak, shu narsa chiqsa degan fikri ham bor endi bu. Demak, hozirgi kitobxonalar va kutubxonalar kitobxonni jalb qilish uchun birinchidan uning talablari, xohishlariga monat ish qilish kerak albatta. Va kitobxonlar uchun o'ziga xos yo'l ko'rsatib, kitob dunyosiga sayr qiladigan bir joy maskan bo'lishi kerak. To'g'rimi?
Masalan, Bishkekdan bu yigitlarga yordam tarqatsa kitob jo'natilayotganda arzoni ham bor ekan, qimmati ham bor ekan bu kitoblarda. Lekin do'konda mutasaddi bo'lgan odamlar aytdi: "Aka, bizga kitoblarni original nusxasini jo'nating. Qimmat bo'lsa ham, chunki biz didini tarbiyalashimiz kerak" dedi o'quvchini. Haligi ikkinchi, uchinchi qo'ldagi narsalar o'zlari ham chiqarib olib turiblar. Hozir nima sotuvga qo'yapti ekanda? Ular birinchidan hali avtorlik huquqini poymol qilayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Buning ichida kitobxona ham bor. Bu yerdagi yaxshi narsa, hattoki O'zbekistonda mana Akadem nashr degan tashkilot qandaydir bir qism kitoblarni xayriya tariqasida jo'natadi.
Endi shunday kitobxonalar ko'payishi mumkinmi?
Buni ko'rib turib boshqalarga ham bir o'rnak bo'lishi mumkin. Qaranglar, shu kitobdan ham shunchalik ishlasa bo'lar ekan, mana shu yo'nalishda ham rivojlantirsa bo'ladi degan odam chiqishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston Talibani uning yetakchisi Mulla Axtar Mansur shu hafta Pokistondagi otishmada o'lgani haqidagi xabarlarni inkor etmoqda. Amirimiz sog'-salomat, uning o'limi haqidagi mishmishlar rahbariyatni bo'lib qo'yishga qaratilgan fitna deyiladi Taliban bayonotida. Islomiy davlat jangari guruhi Yaman janubida xuruj sodir etib, Adan viloyati hokimi G'affor Muhammad Saad va uning soqchilarini o'ldirganini da'vo qilmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asad Britaniyaning Suriya hukumatı ruxsatsiz bu mamlakatda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi amaliyot boshlaganini tanqid qilmoqda. Asad Britaniyaning Sunday Times gazetasiga intervyu berdi. Uning aytishicha, Londonning bu harakati noqonuniy va Suriya armiyasi bilan hamkorliksiz samara bermaydi. Germaniya vitse-kansleri Sigmar Gabrielning aytishicha, agar Saudiya Arabistoni dunyo bo'ylab mutasib masjidlarni moliyalashda davom etaversa, g'arbdagi ittifoqchilari undan uzoqlashishi mumkin. Rasmiyning Germaniya gazetasiga bildirishicha, bunday masjidlar ekstremizm urug'ini sochmoqda. Vahobiy oqimini targ'ib etayotgan va turli mamlakatlarda ishlayotgan bu maskanlarni qirollik pul bilan ta'minlamoqda, deydi Gabriel. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.